Your Digital Life.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณรายการที่จะทำให้ทุกท่านรู้ว่าชีวิตยุคดิจิทัลช่วยคุณได้และใกล้ตัวกว่าที่คิดทาง Nasdaq Podcast ผมอรรถกรสิริสุวรรณและ
ผมปรัชญาบุญขวัญหรือเรียกผมว่าอาร์มก็ได้ครับ
สวัสดีครับดร.อาร์มเป็นไงครับสบายดีไหมครับ
สวัสดีครับพี่นกตอนนี้ก็สบายดีครับทำงานหนักเหมือนเคยครับแล้วก็เรายังอยู่ห่างกันอยู่เลยนะครับพี่นกเสียดายจังเลยไม่ได้เจอกันเลย
พูดแล้วคิดถึงนะครับก็ทราบว่าทุกตอนเย็นนะครับบรรยากาศหลังเลิกงานเนี่ยดร.อาร์มก็ได้มีโอกาสที่จะนั่งสนทนาธรรมะกับเพื่อนๆคิดถึงบรรยากาศนั้นนะครับแล้วก็จิบจับเลี้ยงไปฟังดูแล้วนะดร.อาร์มแนวโน้มการทำงานเนี่ยที่สวทช.เราเองก็ปรับตัวได้เร็วนะครับเรา productivity หรือว่าผลงานเนี่ยก็ไม่ได้แบบกระทบมากยังสามารถส่งมอบงานได้ยกตัวอย่างดร.อาร์มเนี่ยดีไม่ดีนะผมคิดว่าปี2ปีเราเค้าได้เจอกันครั้งหนึ่งเป็นไปได้
จริงครับ
เพราะว่าแน่ๆรีบบอกว่าดีเลยอาจจะเจอดร.อาร์มไปนั่งเขียนโค้ดนะครับนั่งทำซอฟต์แวร์อยู่กลางหุบเขาอยู่แลบวิจัยเขาใหญ่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ป้ายอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นชีวิตยุคใหม่นะครับที่เราอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์วันนี้ครับดร.อาร์มผมมีเรื่องที่ยกเป็นประเด็นเข้ามาสู่การสนทนาที่น่าสนใจทีเดียว
ครับผม
ครับช่วงนี้หลายคนก็จับจ้องไปที่เมืองจีนนะครับเขาก็มีข่าวว่าจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยในการรักษาโรคนะครับหรือว่าป้องกันแล้ว
กัน
เยอะมีรายงานชิ้นหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาพาดหัวน่าสนใจก็คือว่าหมอปัญญาประดิษฐ์ที่จีนวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากถึง 95% รายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าผลการศึกษาล่าสุดเรื่องการใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มาวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Magazine นะครับที่ซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยชาวอเมริกันและจีนกว่า50คนเขาพบว่าอย่างนี้ครับในบางกรณีAI สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำถึง 95% แต่มันมีเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าผลการวิจัยนี้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ Deep Learning นะครับซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของ Machine Learning มาเก็บข้อมูลจำนวนเรคคอร์ดถึง101ล้านชุดนะครับจากผู้ป่วย 1.3 ล้านคนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การแพทย์กวางโจวประเทศจีนนะครับเขามีประเด็นที่พบบูเลต3บูเลตนี้นะเขาบอกว่าจากการเก็บเรคคอร์ดดังกล่าวนะครับเขาบอกว่านักวิจัยพบว่า AI สามารถวินิจฉัยโรคนะครับอย่างเช่นโรคหอบหืดโรคปอดบวมและโรคไซนัสอักเสบได้แม่นยำมากกว่าทีมแพทย์จบใหม่ย้ำนะครับได้มากกว่าทีมแพทย์จบใหม่ที่ร่วมศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยถึง2ทีมนะครับบูเลตที่2ก็บอกว่าจากการศึกษายังพบว่า AI สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำถึง 90-95% แต่ในบางกรณีวินิจฉัยโรคได้แม่นยำเพียง 79% แต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าการวินิจฉัยของแพทย์กลุ่มใหม่นะครับแล้วก็บทสุดท้ายเขาบอกว่าแต่อย่างไรก็ดีนะครับผลการวิจัยดังกล่าวยังพบว่าหากรวมคะแนนการวินิจฉัยในภาพรวมของ AIยังถือว่าแม่นยำน้อยกว่ากลุ่มแพทย์อาวุโสคือแพทย์ที่มีประสบการณ์นะครับ
ครับครับผม
ก็ในบทวิเคราะห์นี้เขายังบอกนะครับว่าแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ยังมีจุดอ่อนหลายจุดเช่นทีมวิจัยได้ใช้ AI ในการเก็บข้อมูลจากศูนย์การแพทย์เพียงแห่งเดียวในจีนนะครับจึงทำให้ได้ข้อมูลที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆนี่ก็ฟังดูแล้วหลายๆคนอย่างดร.อาร์มเองก็อยู่ในแวดวงของ AI มีหลายคนมีหลายคำถามนะครับว่า AI เนี่ยหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะเข้าไปอินเทอร์รัปหรือว่าเข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในธุรกิจต่างๆอย่างไรวงการแพทย์ก็อาจจะมีผลกระทบเช่นเดียวกันครับ
ใช่ครับใช่ครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยก็คือ AI เนี่ยถูกนำไปใช้ในหลายวงการวงการแพทย์ก็เป็นหนึ่งในวงการที่มีคนนำ AI เข้าไปประยุกต์ใช้แล้วก็ใ ช้ในรูปแบบต่างๆมากมายเช่นเอาไปวินิจฉัยโรคหรือว่าใช้ในการคัดกรองคนไข้อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปในตอนที่พูดถึงระบบคัดกรองคนไข้ผู้ป่วยโควิดอย่างนี้ครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นหลักการอันนึงเหมือนกันแล้วก็หัวข้อวันนี้นะครับที่เรานำมาสนทนากันในพอดแคสต์วันนี้ก็น่าสนใจมากเลยครับก็คือจะนำ AI ไปใช้ในวงการการแพทย์ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องขอส่งมอบให้พี่นกเป็นคนดำเนินการต่อแล้วกันครับ
ครับก็วันนี้เรานะครับได้รับเกียรตินะครับจากทีมนักวิจัยของ Nextech สวทช.นะครับซึ่งก็เป็นบุคลากรซึ่งเป็นทีมวิจัยนะครับเป็นตัวแทนของเราในการที่จะเอาองค์ความรู้ทางด้านนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ในหลายทีมงานนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านผู้ฟังทุกท่านได้พบกับดร.สัพพฤทธิ์ บฤคทัศน์นะครับท่านเป็นนักวิจัยอาวุโสจากทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ Nextech สวทช.สวัสดีครับดร.ปืนครับ
ครับสวัสดีครับพี่
ครับผมอยู่กับดร.อาร์ม
สว
ั
สดีครับพี่ปืน
ครับสวัสดีอาร์ม
ไม่ได้เจอกันเลยนะรู้สึกทำงานนี่ห่างกันมากเลยนะ
ครับแต่จริงๆก็ถ้ามีอะไรจะติดต่อตอนนี้ก็โทรไปอะไรเงี้ยก็ได้ตลอดนะครับ
อ๋อครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เกริ่นที่เป็นที่มาที่ไปของ AI ในวงการแพทย์ในบทบาททีมวิจัยของที่ดร.ปืนเองได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานวิจัยเนี่ยNextech สวทช.เองได้มีผลงานวิจัยอะไรไปซัพพอร์ตหรือว่าไปทำงานเกี่ยวกับ AI ทางด้านการแพทย์บ้างไหมครับ
มีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมรู้ครบหรือเปล่า
ครับ
คือ AI กับการแพทย์มันจะว่าไปมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรอะครับมันมีคนทำมาเรื่อย
ๆ
แต่แค่ว่ามันดันไปไม่ถึงเรื่องการใช้งานจริงมากกว่า
ครับ
แต่ว่าตอนพอเขาใช้งานกันจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบูมกันตอนนี้ครับ
ผมว่ามันเริ่มคนเริ่มเข้าใจนะครับเริ่มที่ยอมรับได้อย่างเราเนี่ยการทำงาน work from home ใครจะไปนึกว่าทุกคนจะต้องทำแบบนั้นได้นะครับแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถประชุมกันได้ดีไม่ดีการเดินทางต้องไปประชุมบินไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะไปเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้นพูดถึงที่ดร.ปืนทำนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเองก็ได้มีส่วนร่วมนะครับเป็นหนึ่งในทีมการวิจัยนะครับนำ AIไปช่วยวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ในตับเรื่องนี้สำคัญก่อนที่จะถึงเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนนิดนึงนะดร.อาร์มว่าใครที่ไม่ได้ไปมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความทุกข์และเป็นความสิ้นเปลืองขนาดไหนผมมีโอกาสที่เมื่อสัก20กว่าปี30กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนใกล้ตัวผมเนี่ยเป็นโรคนี้นะครับ
อ
าการนะดร.ปืนพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยส่งผลให้เกิดเรื่องของมะเร็งในถุงน้ำดีนะครับมันจะใกล้ๆกับตับถ้าผมถ้าเข้าใจผิดต้องขออภัยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพอทราบก็คือว่าคุณถ้าคุณเป็นมะเร็งในตับนะครับมันก็สามารถตัดชิ้นส่วนตับไปได้ถ้าเกิดตัดไปแค่ส่วนน้อยก็ยังมีโอกาสที่จะรักษาหายแต่ถ้าคุณปล่อยให้เป็นมะเร็งในถุงน้ำดีนะมันอยู่ในท่อถุงน้ำดีแล้วมันเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งที่ตามมาคือน้ำดีก็ไม่สามารถที่จะเอามาช่วยย่อยอาหารได้แล้วมะเร็งเนี่ยรักษายากมากตัดออกมาเนี่ยโอกาสคือถ้าได้ถึงขั้นเป็นมะเร็งถุงน้ำดีนะครับซึ่งเกิดจากพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยโอกาสที่จะรักษาเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับซึ่ง1ความทุกข์ทรมานของคนที่ป่วยความทุกข์ทรมานของบุคคลใกล้ชิดความสิ้นเปลืองของการรักษาผมคิดว่าต่อเคสเนี่ยผมว่าหลักเกิน7หลักนะครับซึ่งคุณอาจจะไม่ต้องจ่ายเองแหละอาจจะจ่ายแต่ว่าแพงมากนะครับนั่นก็คือว่าความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ย AI เข้าไปช่วยในการที่จะต้องเริ่มวินิจฉัยเริ่มคัดกรองที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นไงครับดร.บืนครับพอที่จะเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับ
ที่มาที่ไปมันก็ยาวอยู่เหมือนกันนะ
ครับ
คือพอดีแล็บที่ผมอยู่อะครับทำเรื่องเกี่ยวกับภาพวิเคราะห์ภาพเป็นหลักจริงๆจะเป็นภาพการแพทย์ภาพจราจรกล้องวงจรปิดภาพมือถืออะไรภาพอะไรก็ได้หมดแหละครับ
ครับ
และทีนี้มีเพื่อนในแล็บดร.นกดวงรัตน์เนี่ยเขาสนใจหัวข้อเกี่ยวกับมาลาเรียตั้งนานแล้วมาลาเรียก็เป็นโรคเลือดก็คือวิธีการวิเคราะห์มาลาเรียก็คือเอาเลือดมาป้ายบนแผ่นทําเป็นเสมียร์เสร็จแล้วก็ดูเลือดวิเคราะห์ใช้กล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
ครับ
ว่าอันนี้เล่าเสริมเผื่อคนจะสนใจนะ
ครับครับใช่เลยครับเรามีเวลามากพอเลยครับ
คืออย่างมาลาเรียเนี่ยมันจะมีของที่เขาเรียกว่าติมเพรปกับริก ติ๊กเป็นสไลด์กับติ๊กสไลด์อันนี้เท่าที่หมอเขาเล่าให้ฟังก็คือเวลาป้ายเลือดเราสามารถเกลี่ยให้มันบางๆก็ได้หรือว่าหนาๆก็ได
้ครับ
ทีนี้การเกลี่ยให้บางเนี่ยมันจะเห็นเซลล์ครบทุกเซลล์ค่อนข้างครบเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ภาพจากเซลล์เนี่ยค่อนข้างง่ายต่างประเทศเขาทำพวกนี้แหละ
ครับ
ส่วนการป้ายแบบหนาเนี่ยมันจะเห็นเซลล์ไม่ครบเพราะมันจะทับกันเละเลย
ครับ
แต่ว่าข้อดีของการป้ายหนาก็คือว่าปริมาณเลือดตอนหนึ่งสไลด์มันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสตรวจเจอเชื้อมันจะเยอะกว่าแต่ว่าระบบการวิเคราะห์แบบที่ทำการอัตโนมัติเนี่ยมันเฟลส่วนมากมันเฟลมันได้แบบ 60-70% อะไรประมาณเนี้ย
ครับ
ที่ทีมดร.นกตอนนั้นเขาสนใจก็ไปคุยกับอาจารย์อังคณาที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะ
ครับ
แล้วปรากฏว่าคุยไปคุยมายังไงไม่รู้ก็มีพี่คนหนึ่งพี่แป้เขาอยู่กรมควบคุมโรคเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดทำวิเคราะห์ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ได้เนี่ยช่วยทำเรื่องไข้พยาธิให้เขาหน่อยซึ่งก็เลยอินโวลฟ์ผมเข้าไปด้วยคือพอดีที่กรมควบคุมโรคเนี่ยเขามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องการมอนิเตอร์โรคพยาธิใบไม้ตับที่เขาเริ่มกันมาผมเข้าใจว่าเริ่มกันมา 2-3 ปีแล้วก็เป็นโครงการแบบ7ปีตั้งเป้าว่าภายใน7ปีโรคนี้ต้องหายไปจากประเทศไทยอะไรสักอย่าง
เยี่ยมมากเลยครับครับ
ทำชื่อโครงการนี้นะคือมันเป็นโครงการที่มันเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นเขามีเก็บตัวอย่างเรื่อยๆแล้วก็เขามีแผนว่าเดินสายไปตรวจนู่นนี่นั่นอยู่ประจำอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมาชวนเข้าไปดูว่าทำได้ไหม
ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าในอดีตของทีมงานกรมควบคุมโรคเนี่ยเขามีเป้าหมายในการที่จะกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยโดยการไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงเก็บข้อมูลมาแล้วก็เป็นสไลด์
คือเขาเก็บเขามีวิเคราะห์หน้างานก่อนด้วยก็คือตอนนะเป็นเวลาที่เก็บเนี่ยเขาก็จะตรวจตรงนั้นเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะแจกยาถ่ายพยาธิไปหรือเปล่า
ก็คือไปที่กลุ่มเสี่ยงเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยงมาแล้วมาส่องกล้องดูนึกพยายามที่จะให้ผู้ฟังเห็นภาพตามนะครับว่าจะมีบุคลากรครับผมเชิญครับ
คือถ้าเกิดว่าไปอย่างภาคเหนือภาคอีสานบางที่เนี่ยเราไม่สามารถไปในทุกตำบลได้เพราะฉะนั้นของที่เขาทำคือเขาก็ไปตั้งจุดตรวจอยู่ที่อำเภอที่รพสต.อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีคนจากตำบลจากหมู่บ้านอะไรเงี้ยเอาอุจจาระมาส่งและที่จุดตรวจก็ป้ายสลักตรวจตรงนั้นเสร็จแล้วก็ดูเลยว่าจะจ่ายยากลับไปที่หมู่บ้านอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะนัดให้มารับยาวันหลังคือเท่าที่ฟังในบางแอเรียที่เขาลงไปตรวจนี่มันการเดินทางก็ไม่สะดวกจริงอะครับ
ครับแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ดูอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกถ้าเกิดมีประสบการณ์น้อยเนี่ยโอกาสที่จะสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำเนี่ยก็จะน้อยตามแต่ถ้าเกิดซีเนียร์หน่อยนะครับโอกาสวิเคราะห์ก็จะได้ความแม่นยำสูง
จะได้แม่นยำกว่าครับ
ครับ
ทีนี้มันก็มีอีกนิดนึงก็คือว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากเจอไข่เจออะไรต้องสงสัยแล้วจ่ายยาถ่ายพยาธิหมดเลยก็ได้นะ
ครับ
อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างบางคนอาจจะมีขึ้นไส้มีแพ้อะไรเงี้ยบ้างเป็นไปได้แต่ว่าในชั้นของกรมควบคุมโรคเขาต้องการมอนิเตอร์เพราะฉะนั้นเขาอยากรู้ว่าไอ้พยาธิมันพยาธิแบบไหนถ้ามันเป็นพยาธิตรงลำไส้เนี่ยก็ทรีตแบบนึงถ้าเป็นพยาธิใบไม้ตับก็ต้องทรีตอีกแบบนึงเขาจะได้จัดการเรื่องการให้ความรู้อะไรได้ถูกต้องอะไรเงี้ยครับ
ครับ
เขาก็เลยสนใจเรื่องพยาธิใบไม้ตับเป็นพิเศษ
นั่นสักกี่ปีมาแล้วครับที่เรามีโอกาสเข้าไปร่วมมือเขาสัก
โอ้ยากเหมือนกันนะผมจำ
2-3 ปีที่ผ่านมาช่วงมาเรียใช่ไหม
ประมาณ2ปีอะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่2คือมันเริ่มเร็วเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าบางทีถ้าเกิดว่าคุยงานที่อื่นเนี้ยคุยกันเสร็จแล้วต้องมาเริ่มเฟสเรื่องการเก็บข้อมูลเรื่องอะไรเงี้ยแต่กรณีเนี้ยเหมือนเขามีข้อมูลพร้อมใช้เลยคือพอตกลงเราจะช่วยทำนะเขาก็เอาข้อมูลโยนมาให้เราเลย
ข้อมูลที่ว่าตอนนั้นเป็นยังไงครับลักษณะของข้อมูล
ก็คือเป็น
ภาพถ่ายหรือว่าเป็น
ภาพถ่ายสไลด์อุจจาระที่มีไข่พยาธิอยู
่ครับ
ทีนี้ในกรณีนี้เป็นพิเศษเนี่ยเรื่องไข่พยาธิคือปกติเวลาเราจะสอน AI เราต้องมีเฉลยให้มัน
ครับ
คือในปัจจุบันเนี้ยตีว่าเกิน 90% ระบบ AI ที่ใช้มันต้องมีเฉลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอย่างในกรณีไข่พยาธิเราก็ต้องรู้ว่ารูปไหนเป็นไข่พยาธิประเภทไหนซึ่งอันนี้พอดีมีคุณหมอที่ขอนแก่นที่มอขอเขาช่วยเลี้ยงพยาธิในแล็บ
เลี้ยงพยาธิในแล็บ
เขาก็เป็นคนแล้วเขาก็เป็นคนเขี่ยไข่พยาธิลงในสไลด์เองเพราะฉะนั้นเรามีเฉลยนิดเลยว่ามันคือพยาธิประเภทไหน
ครับ
ชีวิตเราก็ง่ายขึ้นพอเราอยากได้อยากให้คนช่วยระบุตำแหน่งของไข่พยาธิในรูปให้เนี่ยกรมควบคุมโรคเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยในการใส่เฉลยให้เราครับทุกคนให้ความร่วมมือดีมากครับ
ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมช่วยรีมายข้อมูลนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบไปหนึ่งนะครับว่าในบทบาทที่ดร.ปืนได้เล่าให้ฟังเนี่ยผมมีข้อมูลอย่างนี้นะครับว่าในความร่วมมือดังกล่าวมีบทบาทและภารกิจสำคัญประมาณ4ทีมอย่างนี้นะครับทีมแรกเนี่ยเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจะเป็นการจัดเตรียมไข่ตัวเต็มใบถ่ายภาพไข่ทำการเก็บภาพและผลเฉลยของไข่ที่พบนะครับว่าเป็นพยาธิชนิดไหนนะครับทีมที่2เนี่ยก็จะเป็นทีมเน็กเทคนะครับพัฒนาโมดูลรู้จำไข่พยาธิและอะไรนะมันโมดูลไข่พยาธิ OV และ MIF และ API เดี๋ยวต้องทำปืนขยายให้ผมแล้วกัน
ครับ
ครับแล้วทีมที่3เนี่ยมทสมหาวิทยาลัยสุรนารีใช่ไหมครับทำผลเฉลยของชนิดไข่พยาธิในภาพพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชื่อมโยงระบบแล้วก็ทีมที่4นะครับคือการทีมกรมควบคุมโรคทำการเก็บภาพและทำผลเฉลยไข่พยาธินะครับสนับสนุนเอกสารฝึกอบรมแล้วก็นำระบบไปใช้บริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาแสดงว่าระบบครั้งนี้ดร.ปืนทำงานร่วมกับ4ทีม
ครับคือโชคดีเราโชคดีแล้วกันคือในอดีตการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยอย่างเวลาเน็กเทคทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยถ้าจะให้ถึงมือผู้ใช้เราต้องทำ UI ด้วย คือส่วนที่คุยกับคนใช้งาน และส่วนนั้นมันเป็นส่วนที่จริงๆเราไม่ค่อยอยากทำเราอยากหาทีมมาช่วยในที่ทำพวกนี้ได
้ซึ่งก็ไม่ค่อยถนัดครับ
ใช่ซึ่งมีทีมอาจารย์แบงค์ที่มทส.เนี่ย เขามาช่วยส่วนนี้คือเขาดีลงานกับทีมกรมควบคุมโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คุยกันง่ายฝั่ง Nextech เราก็ทำ engine หลังบ้านให้เฉย
ๆครับ
ส่วนจะเห็นว่าทุกทีมเขามีส่วนร่วมในการ contribute เรื่องการใส่ผลเฉลยเนี่ยเป็นเพราะว่าทุกทีมก็มีผู้เชี่ยวชาญหมดอย่างของมทส.เองเนี่ยอาจารย์แบงค์เขาอยู่ในคณะเขาเรียก translational medicine เป
็
น
ครับ
ผมเข้าใจเป็นคณะนะผมไม่ค่อยแน่ใจถ้าเกิดผิดคือเหมือนพวก translational medicine คือเป้าหมายคือทำไงก็ได้ให้เอาเทคโนโลยีไปใช้ในการแพทย์และในขณะนั้นก็มีคนที่เป็นคนที่ดูเรื่องพาราไซต์อยู่ด้วยเรื่องพวกพาราไซต์พวกพยาธิพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหับนึงที่เขามีผู้เชี่ยวชาญตรวจพวกไข่พยาธิได้ครับ
ผมเข้าใจถูกไหมครับเพื่อให้อธิบายให้กับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่คำว่า AI ในการวินิจฉัยโรคไข่พยาธิเนี่ยไข่พยาธิเนี่ยหมายความว่าAI เราจะกวาดหาในสิ่งที่คำว่าเฉลยก็คือว่าอะไรที่เป็นภาพลักษณะนี้เนี่ยคือไข่พยาธิถูกต้องไหมครับเราจะต้องใช้ระบบเราในการกวาดหาหรือว่ายังไงครับช่วยอธิบายในลักษณะการทำงานของระบบนิดนึงครับ
ตอนนี้ของที่ทำก็คือว่ามีคนใส่รูปเข้ามาในระบบ
ครับ
รูปนี้ก็อาจจะแบบ 3,000 คูณ 2,000 พิกเซลอะไรเงี้ยมันเป็นรูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายน่าจะ400เท่า
ครับ
ประมาณเนี้ยก็โจทย์คือให้หาตำแหน่งที่มันมีไข่พยาธิปรากฏอยู่ในภาพคืออันนี้หลายคนคงอาจจะไม่เคยเห็นสไลด์อุจจาระเวลาถ่ายกล้องจุลทรรศน
์ครับ
คือลักษณะมันจะไม่เหมือนสไลด์เลือดสไลด์เลือดส่วนมากก็คือมันจะเป็นพื้นหลังเป็นสารเคมียูนิฟอร์มแล้วก็มีเซลล์โผล่มาจะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็โอเคส่วนสไลด์อุจจาระเนี่ยขยะมันเยอะมากคือขยะอะไรก็คืออุจจาระ
ครับองค์ประกอบอื่นที
่ครับองค์ประกอบอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยว
ต้องเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ
ใช่ครับแล้วมันก็จะมีเรื่องว่าอย่างเนื่องจากอุจจาระนะมันมีความหนาของเวลาทำสไลด์มาเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรประเภทคือของที่เราทำตัว AI ที่ทำก็คือตีกรอบให้ว่าตรงไหนที่ต้องสงสัยว่าเนี่ยไข่พยาธิ ทีนี้เมื่อกี้ที่พี่บอกคีย์เวิร์ด2อันคือ OV กับ MIF เนี่ย
ครับ
คือหลักๆคือมันเป็นพยาธิ2แบบที่เราสนใจเนื่องจากว่าไข่ของพยาธิประเภทอื่นขนาดมันจะใหญ
่ครับ
ไข่พยาธิ2อันนี้ขนาดมันจะเล็กกว่าชาวบ้านแล้วมันจะเท่า
สังเกตยากสังเกตด้วยตายากถูกไหมครับ
ครับ OV มันคือไข่พยาธิใบไม้ตับตัวที่ทำให้ตับอักเสบท่อน้ำดีอักเสบเป็นมะเร็งอะไรพวกนี้ส่วน MIF มันคือพยาธิเขาบอกว่ามันคือพยาธิลำไส้เล็กหรือพยาธิลำไส้ขนาดเล็กผมไม่รู้ว่ามันอยู่ลำไส้เล็กหรือมันตัวมันเล็กกันแน่นะแต่ว่ามันอยู่ในไส้มันไม่ได้อยู่ในตับแต่ว่าทั้งสองแบบนี้เวลามันออกไข่อะไรแล้วเรากินอะไรเนี่ยมันก็ถ่ายมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้น
ครับ
ประสงค์ของกรมควบคุมโรคคือถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าแถวนี้มันมีพยาธิใบไม้ตับเยอะเขาก็จะไปโปรโมทเรื่องการต้องกินของสุกนะต้องอะไรอย่างเงี้ยครับ
ต้องคล้ายๆกับว่าต้องการหาเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาให้ตรงคือถ้าจ่ายยาไปทั่วประเทศเนี่ยก็สิ้นเปลืองนะครับแต่ถ้าจ่ายยาให้คนแล้วป้องกันไว้ก่อนบางทีเขาอาจจะมีผลข้างเคียงแต่ถ้าจ่ายยาไปยังกลุ่มเป้าหมายเนี่ยยังไงจะผลข้างเคียงไม่ข้างเคียงก็ป้องกันปัญหาในอนาคตในระยะยาวได้ดีกว่าถูกต้องไหมครับ
ใช่คือเพราะว่าเขาเน้นเรื่องการไม่ใช่รักษาอย่างเดียวเขาต้องแบบมีนโยบายในการมอนิเตอร์ป้องกันอะไรพวกนี้ด้วย
ก็ทำไมไม่รอให้เห็นไม่รอให้เจอเป็นคือถ้ารอไปเนิ่นนานกว่านี้เนี่ยผลเสียมันจะแตกต่างกันยังไงครับดร.ปืนครับ
คือเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะพยาธิใบไม้ตับตัวมันเล็กมากมันเล็กมากคือเรามีตัว2ตัวอยู่ในตับเราไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ว่าในระยะยาวสมมุติว่า10ปี20ปีเนี้ย
ครับ
ตับเนื้อตับเนี่ยมันจะเริ่มอักเสบและเวลาที่ตับมันอักเสบต่อเนื่องกันยาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นมะเร็ง
โอ
้กลายเป็นมะเร็งคือการเกิดมะเร็งเนี่ยส่วนนึงเลยมันลิงก์กับการที่พยาธิอยู่ในตับ
แสดงว่าพยาธิเข้าไปมันไม่ได้เป็นมะเร็งทันทีมันต้องทิ้งระยะเวลาเป็น10ปี20ปีถ้าเราสามารถตัดตอนเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนจะเกิดมะเร็งโอกาสที่จะมะเร็งในตับมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วก็นี่คือส่วนสำคัญครับ
มันเห็นผลที่หลังตอนเป็นมะเร็งแล้วนี่ช้อยส์ในการเลือกวิธีรักษามันก็จะน้อยแหละอาจจะเลือกได้แค่เรื่องการตัดหรืออะไรเงี้ยมันถ่ายพยาธิออกไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วณเวลานั้น
ใช่อันนี้ประสบมากับตัวนะครับเห็นคนใกล้ชิดเป็นนี่ทรมานมากนะครับใครผมคิดว่านะครับเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำคัญทีเดียวที่จะต้องป้องกันตั้งแต่แรกครับ
แต่ว่าที่พี่กรมควบคุมโรคเขาเตือนเนี่ยอันนี้ฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเรากินของดิบต่อเนื่องแล้วถึงจะเป็นนะสมมุติเรากินครั้งเดียวแต่ฟลุกว่าครั้งนั้นเนี่ยมันดันมีไข่พยาธิอยู่ม
ัน
เข้าไปอยู่แล้วมันก็เป็นได้เหมือนกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงอาจจะดีสุดครับ
ก็คือว่าพูดง่ายๆตอนนี้ชาวบ้านก็น่าจะสบายใจขึ้นก็คือว่าประเทศไทยเราเองกำลังไม่ใช่กำลังสิตอนนี้มีนะครับเริ่มมีระบบในการที่จะใช้ AI เข้าไปช่วยในการตรวจคัดกรองว่าพื้นที่ไหนบุคคลไหนตัวอย่างไหนเนี่ยมีพยาธิอะไรบ้างเพื่อที่จะให้แพทย์เข้าไปแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่า AI เข้าไปรักษาโรคพยาธิถูกต้องไหมครับ
ครับไม่รักษาไม่ได้ครับเราช่วยวินิจฉัยครับ
เราเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นผู้ช่วยแพทย์นะครับ
ครับ
แล้วเป็นไงบ้างครับจากการทดลองจากการวิจัยตอนนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวได้มีความรุดหน้าไปมากน้อยแค่ไหนครับ
ตอนจริงๆตอนก่อนจะมีโควิดเนี่ยก็มีเป้าว่าจะไปเดินทางไปภาคอีสานผมจำไม่ได้สกลนครหรืออะไรสักอย่างว่าไปอบรมการใช้งานนะตอนนี้ก็เลยหยุดไปคือตอนนี้ฝั่ง Nextech ก็ทำไอที่เปิดให้เข้าไปทดลองแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นคนที่อยู่ในทีมที่เข้าไปทดลองครับก
็ครับ
มีแผนจะอัปเดตโมเดลใหม่แต่ว่ายังอันนี้ยัง ongoing อยู่ครับ
ก็ระบบพร้อมแล้วจะมีการลงพื้นที่อย่างนี้นะครับขยายเป็นภาษาชาวบ้านนิดหนึ่งว่าทำไมผมเดาเองนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าทำไมเนื่องจากว่าจากข้อมูลที่กรมการแพทย์เขาระบุไว้เนี่ยพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ในที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแถวภาคเหนือภาคอีสานซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังนะครับเพราะแหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลา นะครับพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันเกิดจากการบริโภคปลาหรือว่าอาหารประเภทเนื้อปลาที่ดิบน้ำจืดปลาน้ำขอยืนนะว่าเป็นปลาน้ำจืดก่อนแล้วกันนะครับสกลนครนี่เดาว่ามีหนองหารบึงขนาดใหญ่นะครับที่อุดรธานีบ้านผมก็มีหนองหารอีกอันนึงก็เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่แหล่งน้ำจืดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยมอนิเตอร์ช่วยเข้าไปคัดกรองได้แสดงว่าตอนนี้โครงการนี้ก็มีความรุดหน้าแต่ว่าติดปัญหาโควิดเอาไว้รอปัญหาโควิดหมดไปเราก็คงจะได้เริ่มลงพื้นที่นะครับ
ครับ
แล้วตัวอาร์มีอะไรบ้างครับเชิญครับเชิญถามครับผม
ครับผมสำหรับโครงการนี้นะครับผมมองเป็น2สเต็ปในการช่วยมอนิเตอร์ระบบไอ้มอนิเตอร์การแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ในตับมันมี2ระยะก็มันมี2สเต็ปก็คืออันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการคัดกรองตัวพยาธิคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นที่เป็นพยาธิเลยแล้วก็อีกอันนึงคือคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับแล้วก็ถุงน้ำดี
ครับ
ทีนี้ผมก็เลยแบ่งคำถามเนี่ยออกเป็น2ประเด็นละกันเอาเริ่มจากประเด็นการคัดกรองใบไม้ในพยาธิใบไม้ในตับก่อนละกันคือผมเข้าใจว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการเริ่มต้นจากการร่อนทองพี่นกกับพี่ปืนเคยได้ยินคำว่าร่อนทองไหมคร
ับ
การร่อนทองคือการนำตัวอย่างอุจจาระของผู้ป่วยครับมาร่อนด้วยตะแกรงเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสิ่งที่ร่อนออกมาได้นะครับมาปาดลงในสไลด์อีกรอบหนึ่งต้องขอขอบคุณทีมแพทย์นะครับที่ร่อนทองแทนพวกเราพวกเราไม่ร่อนทองเองแน่ๆนะครับครับ
ทีนี้
ตรงนี้เนี่ยครับพอเราร่อนทองออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ดูสไลด์ตัวอย่างเนี่ยตัวผมเองเนี่ยอยากจะรู้ว่าลักษณะพิเศษของไข่พยาธิใบไม้ในตับนะครับมันแตกต่างจากไข่พยาธิชนิดอื่นๆยังไงพี่ปืนช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับ
โอเคจริงๆมีหลายเรื่องคือทีมที่ไปทำร่อนทองที่อาร์มบอกอ่ะเป็นทีมของผมไม่แน่ใจว่าเป็นแพทย์หรือเป็นเทคนิคแพทย์หรือเป็นอะไรคือก
็
ต้องขอขอบคุณเขาแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอะไรอาจจะเป็นนักเทคนิคแพทย์หรืออะไรพวกนี้นะผมไม่ค่อยแน่ใจ
ครับ
จริงๆโปรเซสมันปวดหัวกว่านั้นนะครับคือเวลาเขาร่อนใส่ตะแกรงแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาแผ่นฟิล์มที่เคลือบสารอะไรสักอย่างไปวางแปะแล้วก็เกลี่ยให้มันเรียบคือไอ้แผ่น
ใช่ครับใช
่โตคาสที่มันใช้ในการทำลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในอุจจาระออกทีนี้พวกไข
่
มันก็จะเสื่อมๆอะไรไปด้วยแหละเท่าที่ผมเข้าใจนะ
ครับ
แล้วก็เอาจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีเวลาเหมือนกันก็คือตอนที่เอาแผ่นฟิล์มปาดลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแห้งมันก็จะดูอะไรไม่เห็นแหละ
oh.
เพราะฉะนั้นก็จะต้องวินิจฉัยให้เสร็จเร็ว
ๆ
มันก็เป็น bottleneck อันหนึ่งก็คือที่เคยลงไปดูพื้นที่ตรงภาคเหนือเนี่ย ทีมที่เขาปาดกับทีมที่เขาแปะฟิล์มเนี่ยเขาทำเร็วมากเลยคอขวดไปอยู่ที่คนที่สองกล้องซึ่งพอเวลานานเข้ามันก็มีกลิ่นด้วยต่อให้ทำในโอเพนแอร์นอกตึกมันก็มีกลิ่น
ตั้ง
การนั่งไกลเท่าไหร่ต้องขอขอบคุณทีมที่เขาทำอย่างมาก
ครับ
ทีนี้อาร์มถามว่าลักษณะไข่พยาธิเป็นยังไง
ครับ
ใช่ครับ
นี่คนอาจจะว่าผมกวนประสาทนะแต่ผมตอบได้ผมไม่รู้คือด้วยเทคนิคในปัจจุบันก
็
เหมือนที่บอกคือเราขอเฉลยจากผู้เชี่ยวชาญ
oh.
และเราก็ส่งภาพพร้อมเฉลยเนี่ยไปให้ตัวเองเอาเพราะฉะนั้นคือโดยส่วนตัวผมเองก็ดูไม่ค่อยออก
ครับ
แต่ว่าตัว AI เดี๋ยวเทรนแล้วมันก็จะดูออกครับคือใน
พอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมครับ
ผม
อย่างเช่นมันกลมๆหรือมันจะดูรีๆกว่าชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
สองอันผมว่าดูคล้ายกันมากเลย
จะ
ม
ีค
นมันมีฝั่งหนึ่งที่มันเหมือนมีจะงอยยื่นออกมาหน่อยหนึ่งเป็น OV อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชัวร
์แสดงว่าบุคคลที่จะต้องส่องเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญมากๆเลยนะแต่ก่อนใช้สายตาคนมอง
ใช่ครับคือคำว่าไม่ค่อยชัวร์มันเป็นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเวลารูปที่เราได้มาในการ process เนี่ยมันขึ้นกับการรูปด้วยทีนี้มันจะมีกล้องจุลทรรศน์2แบบแล้วกันนะคือแบบแรกคือกล้องทั่วไปที่เราใช้กันเรามองเราเรียนกันเป็นกล้องที่มองตาเนี่ย แล้วถึงเวลาถ่ายรูปก็เอามือถือมาถ่ายผ่านเลนส์ตา
ครับ
เพราะฉะนั้นครับ
เกี่ยวของ distortion ที่เกิดจากเลนส์ต่อเลนส์อะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นได้บางทีมันก็ทำให้ไม่ชัดหรืออย่างบางครั้งที่เคสที่เคยเจอและตลกมากก็คือว่าพี่คนที่เขาตรวจเนี่ยเขาถอดแว่นแล้วเขาปรับเลนส์แล้วเขาบอกว่าชัดแล้วแต่พอถือมาเสียบไม่ชัดเลยเพราะว่าระยะโฟกัสมันคนละระยะกัน
ระยะเลนตาก็แล้ว
นะแบบที่สองคือกล้องจุลทรรศน์ที่มันเสียบกล้องถ่ายรูปมาเรียบร้อยเลยซึ่งอันนั้น
ครับ
แล้วว่าทั่วโดยทั่วไปตามหลายๆที่เราก็ไม่มีงบซื้อประเภทนั้นเพราะฉะนั้นบางทีการไม่ชัดมันก็เลยพูดยากก็ต้องทำไปกับรูปไม่ชัดนะครับ
คร
ับ แต่ว่าผมก็เลยดูไม่ค่อยออกว่าลักษณะเป็นยังไงทีนี้ถ้าเกิดเทียบกับ gold standard เวลาเขาทำถ้าเกิดว่าจะเฉลยใน lab จริงๆเป็น gold standard อะนะก็คือเขาต้องเอาอุจจาระเอามาแช่ฟอร์มาลีนหรืออะไรสักอย่างมั้ง
ครับ
อันนี้ทำเพื่อจริงๆแล้วไปผ่าน centrifuge ที่ปั่นออกไปให้มันเหลือตัวไข่พยาธิลอยขึ้นมาเนี่ยถ้าไปถึง process นั้นน่ะที่ทำใน lab เนี่ยภาพที่ได้มันจะคมชัดมากเลยเขาบอกว่ามันเห็นง่ายๆเลยว่ามันต่างกัน
ครับ
แต่ว่าโปรเซสหน้างานที่บอกว่าทำคัตโตคาสเอาไอ้แผ่นฟิล์มแปะแล้วถ่ายรูปอะไรเงี้ยภาพมันจะชัดสู้ได้ครับ
ครับ
ครับเรียนถามครับอุปกรณ์หน้างานรัฐปืนเอาถ้าเกิดเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยซึ่งสนใจนำระบบนี้ไปใช้เนี่ยอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยประกอบหน้างานเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้ว่านี่จะมีไข่พยาธิอยู่ไม่อยู่เนี่ยอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
ตอนนี้มันก็จะมีกล้องจุลทรรศน์ที่เขาน่าจะใช้กันปกติก็กำลังขยายนะ
ครับ
40คือ400เท่าก็คือตัวเลนส์วัตถุ40แล้วก็เลนส์ตา10อันนี้เป็นเซตอัพปกติ
ครับ1กล้องจุลทรรศน์2ครับ
ผมเข้าใจว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเชี่ยวชาญจริงๆกำลังขยาย200เท่าก็พอดูออก
ครับ
ไปชวนแล้วก็อย่างนั้นก็มือถือที่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร
์
คือตัวที่เรารันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ Nextech
ครับ
ตัวที่ประกาศที่รับภาพเนี่ยจริงๆมันเป็น account line ที่อาจารย์แบงค์เขาทำให้ก็คือ
ครับ
เข้าไปแล้วคุณก็สามารถส่งรูปไปทางนั้นได
้
แล้วก็รับประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ตัว line เนี่ยยังไม่ได้เปิดคนทั่วไปใช้
ขั้นตอนหมายความว่าบุคลากรทางการแพทย์เมื่ออยู่หน้างานคุณมีหน้าที่เอากล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพตัวอย่างนั้นมาแล้วเอาภาพสเปคนั้นเนี่ยส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ผ่านมือถือของคุณง่ายๆส่งขึ้นไปปั๊บส่งขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาครับ
มันก็ตัวก็ตอบกลับมาว่าเจอไข่พยาธิประเภทไหนที่ใดบ้างเลยครับ
แสดงว่าขั้นตอนครั้นที่คุณเอารูปส่งไปเนี่ยก็แป๊บเดียวสิครับก็สามารถรู้ผลได้เลยว่ามีอะไรไม่มีอะไรในนั้น
เอาจริงๆมันขึ้นกับเน็ตของคุณนะถ้าเกิดว่าอยู่ส่ง คือจริงๆพอขวดหลักของเวลาจริงๆมันคือการรับส่งรูปเลย
ครับ
ตอนที่ระบบตรวจที่รันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ Nextech อ่ะจริงๆมันไม่ช้ามากครับ
ครับก็คือถ้าเกิดคุณได้รูปจากกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนทางการแพทย์มาปั๊บ
ครับ
รูปที่มีไซส์สเปคตามที่เราระบุไว้ส่งขึ้นมาผ่านระบบนี้เนี่ยถ้าอินเทอร์เน็ตดีๆคุณก็จะสามารถได้รับผลกลับมาโดยไม่ได้ช้านักนะครับก็หลักนาทีหลัก
ทีครับวินาทีนี่แหละครับ
อ๋อก็ได้ทันทีเลยนะครับโอ้ง่ายมากเลยก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับแล้วผลตอบรับจากทางบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าทางแพทย์เองเขามีความเห็นมีข้อคอมเมนต์เกี่ยวกับงานวิจัยของเราว่ายังไงบ้างครับ
เรายังไม่ได้ทำแบบสอบถามอะไรจริงจังนะแต่ว่าหลักๆแล้วจริงๆมันยังมีคอขวดอีกเหมือนกันนะครับ
คือ
คนที่ใช้งานต้องเป็นคนถ่ายรูปเองต้องเป็นคนเลื่อนสไลด์เอง
ครับ
จริงๆอยากไปให้จบตรงที่เราได้ฮาร์ดแวร์ด้วยที่เอาสไลด์วางแล้วมันก็เลื่อนเลนถ่ายรูปให้เรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพาร์ทส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยจะวุ่นวายหน่อยตอนนี้ก็จีบๆหลายทีมมาช่วยกันทำเลยครับ
เราเคย Nextech เราเคยมี
MIUI
กล้อง MIUI ใช่ไหมครับเลนขยายแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้เลยก็จะทำให้กับ ทีมแพทย์หรือว่าทีมสาธารณสุขสามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ครับก็คุยกันอยู่กับทีมนั้นเหมือนกันก็คือมันมีความวุ่นวายทั้งในเรื่องกำลังขยายเรื่องความชัดของเลนเรื่องมันมีความลึกอยู่ด้วยของสไลด์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ขยับ x y แล้วมันต้องมีแกน z แกนตั้งด้วยว่าจะโฟกัสตรงไหน มีเรื่องราคาด้วยว่าราคาไหนที่สู้ได้สู้ไม่ได้ เรื่องเยอะเหมือนกันครับ
แล้วตัวอาร์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
จริงๆเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากที่พี่นกได้เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับคือตัวผมเองนะครับก็มีบุคคลใกล้ชิดที่เสียคุณแม่ไปกับโรคมะเร็งในถุงน้ำดีเหมือนกันแล้วก็เขาก็แชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งถุงน้ำดีเนี่ยมันดีเทคยากมากคือมันตรวจยากมากแม้กระทั่งการใช้เอ็กซเรย์แล้วเนี่ยก็ยังตรวจยากมักจะมาเจอในระยะท้ายๆที่มันอาการมันหนักแล้วเพราะว่ามันจะมีอาการข้างเคียงออกมาครับแล้วถึงคนถึงจะไปตรวจอีกรอบหนึ่งทีนี้เนี่ยผมก็เลยมองไปที่การวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วย AI ซึ่งทางแล็บคอมพิวเตอร์วิชั่นของพี่ปืนเนี่ยก็ทำอยู่เหมือนกัน อยากให้พี่ปืนช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะนำ AI ไปวิเคราะห์โรคมะเร็งในถุงน้ำดีตั้งแต่ระยะต้นๆเลยเนี่ยมันจะมีความท้าทายอะไรบ้างเพราะว่าตัวถุงน้ำดีเนี่ยครับจริงๆแล้วที่มันดีเทคยากเป็นเพราะว่าตับมันบังอยู่เวลาเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยมันจะเห็นได้ยากยกเว้นว่าอาการมันหนักแล้วถึงจะเห็นชัดถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่ปืนพอจะมีเขาเรียกว่าอินไซต์หรือว่าความรู้เบื้องลึกอะไรบางอย่างมาแชร์กับเราไหมครับว่าถ้าจะทำให้เราสามารถดีเทคโรคมะเร็งในถุงน้ำดีในระยะต้นๆได้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับ
ครับอันนี้มีงานหนึ่งที่ผมไปอินโวลด้วยคือเป็นที่ปรึกษาให้ที่โรงพยาบาลจุฬาครับ
ค
ือมีทีมหมอที่ทำวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งตับเลยแต่ว่าอันนี้ลักษณะภาพที่เราใช้จะเป็นภาพอัลตราซาวด์แทน
ครับ
คือไอเดียว่าไอเครื่องอย่างเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องซีทีเนี่ยมันไม่ได้แพร่หลายนักเครื่องอัลตราซาวด์มันเจอใช้กันทุกที่แหละปกติก็ตรวจคนท้องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถตรวจพวกมะเร็งหรือก้อนผิดปกติในตับได้มันก็ดีก็เลย
ครับ
มีการทดลองตอนนี้ก็ผลก็ดีนะคืออันนี้ทีมคุณหมอที่จุฬานี่ก็น่ารักคือสมมติเราบอกว่าเราอยากได้ข้อมูลเยอะๆเนี่ยเขาจ้างคนมานั่งทำข้อมูลเลยครับ
โอ้โห
แล้วคุณหมอเขาก็จ้างน้องที่จบวิศวะให้มาช่วยดูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมออกความเห็นสั่งงานด้วยเสียงได้ชีวิตง่ายคือผลตอนนี้เท่าที่ลองนะกับข้อมูลภายในของจุฬาเองอ่ะดูดีเลย
ครับ
ตอนนี้กำลังช่วงขยายผลไปโรงพยาบาลอื่นซึ่งเฟสขยายผลนี้ถ้าเกิดมันได้ผลดีเนี่ยก็อาจจะเริ่มเอาไปตั้งที่อื่นได้คือตัวมันมีความแตกต่างหน่อยอันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะว่าเวลาฟังคนพ
ู
ดภาพเอ็กซเรย์ภาพอัลตราซาวด์เลยมันต่างกันยังไง
ครับ
ของหลักๆที่รู้สึกว่ามันต่างกันเลยก็คือว่าภาพเอ็กซเรย์กับภาพ CT หรือ MRI เนี่ยคนไข้ไปนอนถ่ายในเครื่องเฉพาะที
่
แล้วหลังจากถ่ายเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูผลส่วนภาพอัลตราซาวด
์ใช
่คนที่เขาทำอัลตราซาวด์เขาเอาโพรบจิ้มอยู่กับพุงเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเห็นหรือเขาสามารถ adjust process การวางโพรบได้ณเวลานั้นเลยจุดเด่นอันหนึ่งของอัลตราซาวด์ก็คือการที่ต้อง process real time เพราะว่าถ้าสมมุติว่าระบบ alert ขึ้นมาว่าต้องสงสัยเนี่ยคนที่เขากำลังถือโพรบอยู่เนี่ยเขาสามารถปิดโพรบเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นได้คือเพราะฉะนั้นมันดูมันก็มีความ challenge เรื่องนี้ด้วยครับ
ฟังดูแล้ว คล้ายๆกับเราต้องเอาความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าหมออาวุโสเนี่ยเข้าไปเป็นอยู่ในระบบเพื่อการตัดสินใจถูกไหมครับเอาประสบ
คือจริงๆความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการสอนระบบเนี่ยผมตอบไม่ค่อยได้ว่ามาจากบุคลากรทางการแพทย์เลเวลไหนแต่เอาเป็นว่าเหมือนกับในทางทีมแพทย์เนี่ยเขามีข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยอยู่คือมีข้อมูลที่ผู้ป่วยเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลต่อเนื่องกันก็มีผลเฉลยที่เป็นการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจจริงๆว่าไอ้ชิ้นเนื้อนั้นสรุปมันเป็นแค่ ก้อนเนื้อผิดปกติอย่างซีสหรือว่าเป็นมะเร็งจริงๆหรือว่าเป็นลักษณะผิดปกติอื่นๆของตับ
ครับ
ทีนี้ก็เวลาเราเทรนระบบก็คล้ายๆกับเรื่องไข้พยาธิเมื่อกี้ก็คือว่ามีคนใส่เฉลยให้เราว่าบริเวณไหนในภาพอัลตราซาวด์อันเนี้ยเป็นความผิดปกติประเภทไหนแล้วถึงเวลาตัวระบบก็ตีกรอบมาให้ว่าตรงนี้ต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งนะตรงนี้เป็นซีสตรงนี้เป็นมันมีชื่อก้อนเนื้อแบบอื่นเป็นฮีแมงจิโอมา FFS อะไรพวกนี้มันก็ส่งผลการวินิจฉัยเบื้องต้นออกมาได
้
ครับ
นี่เราทำกับทางกรมควบคุมโรคเราไปร่วมมือกับทีมแพทย์จุฬาก็อีกเรื่องนึงนะครับ
ครับ
ดูแนวโน้มครับผมเชิญครับ
ส่วนเอ็กซเรย์อันนี้ก็เท่าที่ทำแล้วก็เท่าที่คุยงานกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นที่ปอดเป็นหลักครับคือพอดีภาพของเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีรูปเป็นแสนรูปเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเริ่มทดลองอะไรบางอย่างได้เลยต่อให้ตัวเฉลยของไอ้รูปที่เป็นแสนรูปเนี้ยมันเป็น data set ออนไลน์เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเราสามารถทดลองเอามาเล่นก่อนได
้
ครับส่วนเอ็กซเรย์ของตรงแถวๆตับอะไรเงี้ยยังไม่เห็นอีกที่นึงที่มีภาพเอามาเล่นที่ lab ก็คือภาพเอ็กซเรย์ข้อเข่า
เป็นไงครับ
ดร.นกดวงรัตน์อีกแล้ว
ครับ
ที่เมื่อกี้บอกว่าตอนแรกเขาสนใจภาพพวกมาลาเรียเนี่ยจริงเขาก็มีโครงการหนึ่งที่เขาไปคุยกับคุณหมอที่ศิริราชเรื่องช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์เข่าเพื่อช่วยเลือกขนาดของข้อเข่าเทียมให้
ครับ
ก็คือเวลาอาการเตรียมผ่าตัดเนี่ยปกติแล้วคุณหมอก็ต้องเตรียมข้อเข่าเทียมเขาจะไม่เตรียมไปทุกอันหรือเขาจะไม่เตรียมไปอันเดียวเขาอยากจะเตรียมแบบสักสองสามอันอะไรเงี้ยเพื่อจะดูว่าสามารถใช้ได้ไหมคือเรื่องคือเวลาถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยกับเวลาผ่าลงไปจริงๆกับบางทีมันเห็นของไม่เหมือนกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นบางทีเวลาเขากะขนาดของข้อเข่าจากฟิล์มเอ็กซเรย์ว่าประมาณเนี้ยแต่เวลาไปผ่าจริงมันอาจจะต้องตัดกระดูกบางส่วนออกอะไรเงี้ยเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนขนาดได้ก็ที่ทีมทำก็คือช่วยในการวิเคราะห์เบื้องต้นอะไรเงี้ยให้อ่ะครับ
ครับเท่าที่ฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับองค์ความรู้ของทีมดร.ปืนเข้าเอาไปช่วยในเรื่องของ AI ก็คือเรื่องของภาพนะครับจากการทำงานในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตไม่ทราบว่าตอนนี้ทีมของเราเองเนี่ยเอาองค์ความรู้เรื่องภาพเนี่ยไปเป็น AI ในการช่วยเหลือแพทย์เนี่ยในศาสตร์ในการรักษาแขนงไหนบ้างครับมีพยาธิใบไม้ในตับมีเรื่องของการดูเอ็กซเรย์แล้วมันมีอย่างอื่นอยู่ในแผนการดำเนินงานของเราบ้างไหมครับ
แผนการดำเนินงานโอ้ตอนนี้ถ้าโครงการที่ต่อเนื่องจะยาวไปพักคงอีกพักหนึ่งก็คือพวกการวิเคราะห์ภาพจากกล้องไมโครสโคปเพราะว่ามันอย่างการวิเคราะห์ภาพสไลด์อุจจาระก็เป็นไมโครสโคปหรือว่าการวิเคราะห์ภาพพวกเซลล์มะเร็งจากการทำเปปสเมียหรือเป็นพวกมาลาเรียพวกนี้เป็นล้วนแล้วแต่เป็นภาพถ่ายจากไมโครสโคป
ครับ
ทีนี้เราดำเนินงานมาช่วงหนึ่งแล้วเราเห็นว่าเอ้ยมันมีโอกาสนะเพราะมีหลายคนที่มาคุยกับเราเรื่องนี้อย่างมีล่าสุดมีทีมมขที่มาคุยด้วยเรื่องวิเคราะห์ทาลัสซีเมียก็เป็นภาพจากกล้องไมโครสโคปเหมือนกันเพราะฉะนั้นงานกลุ่มการวิเคราะห์ภาพจากกล้องไมโครสโคปเนี่ยคงเดินไปเรื่อย
ๆครับ
แล้วก็อันนี้ลดงานเขาได้เยอะจริงๆเพราะว่าต้องจินตนาการว่าคนที่เขาทำวิเคราะห์ภาพไมโครสโคปเนี่ยหลักๆก็คือเขานั่งมองกล้องอยู
่ครับ
แล้วเขาก็เลื่อนสไลด์ไปเรื่อยๆแล้วก็มองต่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นงานพวก QC ที่มีความทรมานระดับหนึ่ง เขาไม่กลัว AI แย่งงานครับเขาชอบครับ
จะเป็นคำถามต่อเนื่องครับเนี่ยคนบุคลากรเหล่านี้เนี่ยที่ดร.ปืนได้มีโอกาสไปสัมผัสเนี่ยเขารู้สึกว่า AI จะมาแย่งงานอะไรเขาไหมครับ
ไม่อะครับคืออย่างกลุ่มที่ทำพวกไมโครสโคปเนี่ยอย่างเรื่องสไลด์อุจจาระมันมีความเหม็นมีอะไรด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาไม่กลัวหรอกว่าจะมาแย่งงานปริมาณของที่เขาต้องตรวจมันเยอะมาก
ครับ
หรืออย่างเรื่องภาพเอ็กซเรย์เนี่ยเอาจริงๆก็ อย่างมีคนบอกว่าตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดบางที่ที่โรงพยาบาลไม่ใหญ่มากแต่มีคนแรงงานต่างด้าวเยอะเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายว่าเขาต้องมาตรวจเอ็กซเรย์ตรวจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใน1ปีมันอาจจะมีแค่เดือน2เดือนที่อยู่ๆปริมาณเอ็กซเรย์มันเยอะขึ้นมาก
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีระบบที่ไปช่วยเขาได้เนี่ยเขาก็โอเคก็คือเขาไม่ได้ใช้ระบบนี้ตลอดทั้งปีก็ได้ก็คือแค่เฉพาะบางช่วงที่มันจำเป็นต้องตรวจหรือว่าอย่างมาลาเรียอย่างเงี้ยในช่วงที่เชื้อมันระบาดเชื้อมันชุกอย่างช่วงหน้าฝนช่วงอะไรเนี้ยเกิดมีบางช่วงที่มันเชื้อมันเยอะปริมาณงานอยู่ๆมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งไอการสเกลขึ้นลงของปริมาณงานเนี้ยถ้าเกิดคุณมีระบบ AI มันก็ช่วยง่ายดีถ้าเกิดว่าเป็นคนเนี้ยสมมติคุณจ้างคนมาเยอะแต่ว่าช่วงที่งานไม่ได้บูมมากเขาไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเสียแรงงานฟรี
ต้องครับ
คือกลายเป็นว่าช่วงงานกลุ่มที่เป็น QC เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยกลัวหรอกครับว่าจะมาแย่งงานครับ
ต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังรับทราบอย่างนี้นะครับว่าที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าขั้นตอนการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์แล้วรักษาเลยนะครับ AI เป็นเพียงผู้ช่วยเพราะสุดท้ายเองคนที่จะต้องตัดสินใจก็คือมนุษย์อยู่ดีอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับดร.ปืน
ครับคือหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆงานที่เอา AI ไปใช้เนี่ยเขาใช้เพื่อ assist เพื่อช่วยแพทย์ทั้งนั้นเลย
ครับ
คืออย่าง
ครับ
อย่างเมื่อวานเพิ่งนั่งคุยกับทีมคุณหมอที่จุฬาก็มีน้องที่บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาคิดว่าเวลาทำระบบ AI เพื่อการแพทย์เนี่ย AI ควรจะออกเขาเรียกว่า differential diagnosis มากกว่าคำว่า differential diagnosis ก็คือบอกทุกโรคที่น่าจะเป็นมากกว่าจะฟันธงว่ามันคือโรคใดโรคหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเวลาเคสคุยกันหมอคุยกันก็จะออกเป็น differential diagnosis กันเพราะว่าบางทีมันยากที่จะฟันธงด้วยข้อมูลแค่จากรูปอย่างเพราะฉะนั้นจากรูปอย่างเดียวเราถ้าฟันธงไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็ออกเป็นผลลัพธ์โรคที่น่าจะเป็นหลายๆอันก็ได้แล้วก็อาจจะให้ทีมคุณหมอไปดูประกอบกับโรคอื่นๆหรือผลการตรวจอื่นๆผลการตรวจเลือดผลการตรวจไม่รู้ปริมาณความตะแข็งของตับหรืออะไรประเภทเนี้ยเพื่อช่วยในการฟันธงมากกว่า
ครับพูดถึง AI กับการแพทย์เนี่ยถ้าไม่นับคุณหมอนะครับศาสตร์หรือว่าความรู้วิชาการคนจะต้องจบอะไรมาบ้างครับจึงจะสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้ AI เข้าไปอะครับ
โอ้เอาจริงๆผมว่าทุกศาสตร์ก็เข้าได้นะผมว่าจริงๆช่วงเนี้ยผมแนะนำเลยนะว่าทีมวิศวะคณะวิศวะคณะวิทยาที่ไหนที่มหาลัยมีคณะแพทย์เนี่ยวิ่งเข้าไปหาหมอเลยคือผมว่าเขาอยากได้หมดแหละ
ได้ทีมถูกไหมครับ
ใช่ครับคือแต่เรื่องคือว่าคำแนะนำนะมันไม่ใช่ว่าเรานั่งทำระบบที่บ้านเราเสร็จแล้วเราเอาไปเสนอขายหมอเนี่ยผมว่าโปรเซสแบบนั้นไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าคู่แข่งคุณคือบริษัทข้ามชาติที่เขาทำขายในมันแล้ว10ปีเงี้ยคุณเอาไปขายแข่งกับเขามันก็ไม่เวิร์กอีกแล้วล่ะ
ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณไปบันเดิลเป็นส่วนหนึ่งของทีมวินิจฉัยเนี่ยความรู้ทางวิศวะทางวิทยาศาสตร์น่าจะช่วยหมอได้เยอะอยู่ก็คือตัวคุณเองอ่ะน่าจะช่วยได้แล้วก็ไปนั่งอยู่นานๆแล้วค่อยคิดร่วมกับหมอก็ได้ว่าจะทำโปรเจกต์อะไร
จะคือหมอเป็นคนให้โจทย์มา
คือถ้าเกิดหมอให้โจทย์มาก็ยังมีอีกนะครับว่าเป็นผู้บริหารที่แค่มีวิชั่นหรือว่าเป็นทีมทำงานจริง
ๆครับ
ผมจะเชื่อโจทย์กับทำงานจริงๆมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดมันเป็นท็อปดาวลงมาแต่ทีมเขาไม่ใช้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับ
อันนี้ประสบการณ์ตรงนะในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาถ้าจะถูกนำไปถูกนำไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ต้องดูยูเซอร์เป็นหลักนะครับดร.อาร์มเห็นตั้งคำถามเมื่อสักครู่นี้เชิญต่อเลยครับ
ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นมีคำถามที่ดันพอดีตรงใจกับพี่นกพอดีก็คือจะทำยังไงให้บุคลากรการแพทย์เขาเชื่อถือในระบบนี้ได้แต่ว่าพอได้ฟังจากพี่ปืนได้เล่าประสบการณ์จริงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันโจทย์มันอะไม่ได้มาจากวิสัยทัศน์เท่านั้นแต่โจทย์มันมาจากผู้ใช้งานจริง ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ใช้งานจริงเขารู้สึกว่าระบบเนี้ยมันตอบโจทย์เขาได้เนี่ยยังไงเขาก็ใช้ของเราแน่นอน
กับเสริมให้หน่อยนึงก็ได้ครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากลุ่มแพทย์ก็จะมีเหมือนอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้นะคือกลุ่มแพทย์ที่สนใจแต่เรื่องการรักษาอย่างเดียว
ครับ
กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มแพทย์ที่เขาสนใจพวกวิจัยด้วยเนี่ยคืออย่างทีมจุฬาที่ไปคุยด้วยเนี่ยบางทีเขาก็มีมีตติ้งกันตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยที่เขามาเล่าเรื่องงานวิจัยกัน
ครับ
ก็ไปนั่งฟังเขาก็ได้นะบางทีเขาก็รีวิวเรื่องงาน AI ที่มาใช้มันมีอะไรมั่งแล้วเราก็สามารถใช้ความรู้เราเสริมเขาได้ว่าจริงๆไอ้เทคนิคพวกนี้มันคืออะไรประเภทเนี้ยครับคือผมรู้สึกว่าในหลายๆมหาลัยที่มีการสอนในหลายๆโรงพยาบาลที่ลิงก์กับมหาลัยที่มีหน่วยวิจัยอยู่ด้วยเนี่ยผมว่าเขาเปิดกว้างนะเรื่องการเอาระบบ AI การเอาระบบด้านเอนจิเนียร์หรืออะไรไปใช้ในการวินิจฉัย
ทีนี้ผมเองมีอีกหนึ่งคำถามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่เรากันเองเนี่ยได้พอจะรู้กันอยู่บ้างอยู่แล้วในคนในวงการ AI แต่ว่าอยากให้พี่ปืนขยายความนิดนึงนะครับก็คือเรื่อง differential diagnosis ที่เป็นเรื่องของการวินิจฉัยทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดอยากให้พี่ปืนขยายความนิดนึงว่าไอ้ระบบตรงนี้นะครับ AI ในปัจจุบันเนี่ยสามารถทำ differential diagnosis ได้ยังไงครับ
มันทำได้อยู่แล้วล่ะครับมันไม่เถียงค
ือมันไม่เถียงแหมครับ
ไม่โดยหลักการแล้ว AI มันตอบตามที่เราเทรนมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเทรนมันยังไงมันตอบอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรกับการ provide คำตอบปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นว่าคำตอบที่ AI provide มาเนี่ยมันตรงใจแพทย์ขนาดไหนมากกว่าม
ากกว่า
คือบางทีต้องคุยลึกๆนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราให้ดูเฉพาะภาพอย่างเดียวและเกิดว่าในแอปที่ควรจะตอบเนี่ยมันดูจากภาพอย่างเดียวมันไม่น่าจะตอบได้เนี่ยคือถ้าเกิดคุณหมอผู้เชี่ยวชาญฟันธงมาเลยว่าไอ้เนี่ยคุณดูจากภาพอย่างเดียวเนี่ยคุณไม่น่าตอบได้อยู่แล้วและ AI ตอบถูกอันนี้จริงๆมันไม่น่าเชื่อถือนะ คือบางทีอ่านงานต่างๆเนี่ยอย่าไปโฟกัสเรื่อง accuracy มากนักบางทีต้องดูเซตอัพของเขาด้วยว่าเขาเซตอัพมายังไงครับ
ครับ
คือหรือบางทีมีเคสที่เคยเจอนะ AI ตอบผิดแต่ว่าหมอโอเคตัวอย่างก็คือเราเป็นภาพอัลตราซาวด
์
เราเทรนโมเดลให้ detect cyst ในตับเพราะฉะนั้นเฉลยทุกอันที่เราทำมันเป็น cyst ในตับทั้งนั้นเลยปรากฏว่าวันดีคืนดี AI ตอบผิดว่ามันเป็น cyst ณตำแหน่งหนึ่งเนี่ยแต่หมอดูแล้วหมอบอกว่านั่นคือ cyst ในไตซึ่งลักษณะ cyst มันเหมือนกันแหละมันถูกถ้านับ performance accuracy มันก็ไม่ดีหรอกเพราะมันตอบผิดที่แต่ว่าในกรณีอย่างเงี้ยความรู้ทางแพทย์ก็บอกว่าเอ้ยจริงๆที่มันตอบมัน make sense นะ
ก็คือหมอมีข้อมูลเข้ามาร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นถูกไหมครับ
คือแปลว่าเวลาที่เราพัฒนาระบบเราควรจะมีหมอในลูปเสมอครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราจะประเมินว่ามันถูกหรือมันผิดเนี่ยเราอาจจะมิสลีดได้เพราะเราเป็นพวกวิทยาศาสตร์วิศวะเราไม่มีความรู้เรื่องการแพทย
์เข้าทางผมเลยเกิดบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคุณหมอท่านฟังอยู่เนี่ยตอนนี้เองดร.ปืนพอจะมีเวลาหรือว่าจะมี FTE ที่อยากจะรับโจทย์ใหม่ๆในด้านไหนบ้างครับ
อ๋อคุยมาได้เลยครับสนใจหมดนะครับ
โอ้โหนี่โปรแอคทีฟมากน่ารักมากเลย
คือต่อให้ไม่มีเวลายังไงถ้าเกิดว่าช่วยอะไรได้ผมช่วยลิงก์ให้ช่วยอะไรได้หมดครับ
หมายความว่าบุคลากรครับ
อย่างผมกับดร.อาร์มเนี่ยก็อยู่ในสมาคม AI ด้วยสมาคมปัญญาประเทศไทยนะครับคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาทำแล้วแต่เรารู้ว่ามีใครที่เขาสนใจเนี่ยเราก็อาจจะลิงก์ให้ไปคุยต่อก็ได้ครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าฝั่งคุณหมอเขาเปิดกว้างเขาอุตส่าห์ชวนเรามาคุยแล้วเนี่ยเราไม่ควรปฏิเสธหรอกครับเราควรจะ
โอ้น่ารักมากนะครับน่ารักมาก
เราต้องอ้าแขนรับ
ก็คือว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคุณหมอเองมีประเด็นมีโจทย์มีอะไรที่น่าสนใจที่จะต้องใช้องค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมในเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกวิศวกรรมไฟฟ้าในการที่เข้าไปช่วยคุณหมอในการที่จะ เป็นเครื่องมือสำคัญให้กับวงการแพทย์ได้เนี่ยทางทีมเนกเทคสวทช.หรือว่าดร.อาร์มดร.ปืนเองก็ยินดีที่จะเข้าไปรับฟังโจทย์นะครับเพื่อแสวงหาความร่วมมือต่อไปในอนาคตประมาณนั้นถูกต้องไหมครับ
ครับใช่ครับ
ครับผมในช่วงท้ายครับในช่วงท้ายนี้พูดถึงเรื่องของ AI กับการแพทย์อยากให้ดร.ปืนนะครับดร.สัพพฤทธิ์ช่วยสรุปนิดนึงนะครับว่า AI จะเข้ามาเขาเรียกอะไรจะเข้ามาทำให้วงการแพทย์เนี่ยมีความก้าวหน้าหรือว่าจะเข้ามาทำงานแทนแพทย์ไหมนะครับแล้วสิ่งที่ดร.ปืนทำกับทีมงานเนี่ยนะครับมีความคาดหวังที่อยากจะให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีเรื่องของระบบ AI ในเรื่องของการตรวจไข่พยาธิใบไม้ในตับนะครับอันนี้อยากจะให้ดร.ปืนช่วยสรุปในช่วงท้ายนิดนึงครับเรียนเชิญครับ
ครับพอดีมีวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปนั่งที่จุฬาและเจอคุณหมอชัดชัยมั้งที่เป็นคู่แฝดของคุณช
ั
ดแล้วคุณหมอเขาบอกว่า AI ไม่มาแทนหมอหรอกแต่หมอที่ใช้ AI จะมาแทนหมอที่ไม่ใช้ AI
โอ
้โห
ครับ
คือมันก็คงออกมาในแนวนี้ในอนาคตนะครับก็คือว่าปัจจุบันสมมติปัจจุบันเลยสมมติไม่เกี่ยวกับ AI เลยเทคนิคบางอย่างที่คุณหมอทำกันเนี่ยจริงๆมันก็คือเทคนิคแบบเดียวกับที่อยู่ใน AI นะ
ครับ
อย่างสมมติว่าเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลคือวันก่อนผมเจอคุณหมอท่านหนึ่งเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์มะเร็งจากลมหายใจมันมีคนทำแบบนี้อยู่แล้วเขาก็ใช้ทูที่เขาไปอบรมมาซึ่งจริงๆพอเขาเปิดให้ผมดูจริงๆทูพวกนั้นมันก็ประมาณ PCA ประมาณ SVM Decision Tree คล้ายๆของที่เราทำในพวก AI ทั้งนั้นเลย
ครับ
แต่แค่ว่าเวลาเขาเรียกเขาไม่เรียกว่า AI แค่นั้นเองเขาใช้ทูบางอย่างหรือไอ้ทูพวกที่บริษัทเขามาขายกันอ่ะพวกที่แบบทำเรื่องกล้องส่องภายในและสามารถตรวจจับนู่นนี่นั่นได้เลยเนี่ยมันก็เป็นทูที่มันใช้ AI อยู่แต่ว่าเวลาบริษัทที่ขายเขาอาจจะไม่ได้บอกเน้นว่ามันคือ AI
ครับ
เพราะฉะนั้นในอนาคตผมว่ามันมาแน่อยู่แล้วล่ะแต่แค่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนระหว่างมันมากับพร้อมกับตัวฮาร์ดแวร์ที่บริษัทเขาขายมาให้เราเลย
ครับ
เราโดนบังคับว่าเราต้องใช้เลยหรือว่ามันจะมาในรูปแบบของระบบภายในของโรงพยาบาลเองหรือของประเทศไทยเองที่เราพัฒนากันเองคือมันมาสักรูปแบบหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับแค่ว่ามันจะมายังไง ทีนี้ถ้าสมมติว่าในระหว่างเนี้ย3ปี5ปีเนี้ยเรามีการพัฒนาระบบอะไรบางอย่างล่วงหน้าไว้ก่อนเนี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะลดการซื้อนำเข้าข้อมูลของต่างประเทศก็ได้อันนี้มันมีโอกาสทำได้อยู่หรือว่าถ้าจะมองในแง่ดีวันนั้นคือเราขายพาเทนต์ให้ชาวบ้านก็ไปเลยให้เขาไปทำฮาร์ดแวร์ต่อนี้ได้เลยยิ่งดี
คือเราพยายามที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีของตัวเราเองแล้วก็ในอนาคตองค์ความรู้นี้ถ้ามันมีคุณค่าพอเราก็สามารถที่จะขยายผลไปในระดับโลกได้ประมาณนั้นถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับคือของที่ควรรู้คือถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนวิศวะนักเรียนคอมนักเรียนที่ทำด้าน AI เนี่ยจะสังเกตว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ห่วงโค้ดนะโมเดลเขาก็ห่วงคือคุณจำเนี่ยวันก่อน Facebook เพิ่งรีลีสโมเดลทำ Object Detection ใหม่เขาไม่ได้ห่วงอะไรเรื่องพวกนั้นเลย
ครับ
เป็นเพราะว่าต่อให้เขาให้โมเดลเรามันก็ยากที่เราจะเทรนไปแข่งกับเขา
เพราะเราไม่มีข้อมูลเท่าเขา
ใช่ด้วย2เรื่องทั้งเรื่องข้อมูลและเรื่องรีซอร์สในการเทรนทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเรื่องข้อมูลเนี้ยโรงพยาบาลเนี้ยจริงๆเป็นแหล่งที่มีข้อมูลเยอะมากๆเลย
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนสามารถจัดทีมได้ดึงข้อมูลจากโรงพยาบาลมาหาคนที่เป็นเอนจิเนียร์หรือวิทยาการคอมที่เอาเทคนิค AI ไปช่วยเทรนบนข้อมูลพวกนั้นได้เนี่ยคุณก็ได้เปรียบในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ต้องไปซื้อระบบจากต่างประเทศมาใช
้ครับ
ครับประมาณนี้คือผมเชื่อว่ามันมาอยู่แล้วล่ะแค่ว่าจะมาในรูปแบบไหน
โอ้โหนี่เราคุยกันมานี่1ชั่วโมงเต็มนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเอาไว้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังเองก็จะมีคำถาม ามมานะครับเราคงจะได้เรียนเชิญดร.ปืนนะครับมาร่วมรายการเพื่อที่จะพูดคุยกับเราในเรื่องอื่นอีกต่อไปนะครับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณดร.สรรพฤทธิ์มฤคทัศน์นะครับนักวิจัยอาวุโสจากทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ Nextech สวทช.ไว้ณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณมากครับผมครับ
ขอบคุณมากครับพี่ปืน
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับในช่วงท้ายของรายการเป็นประจำนะครับเราอยู่ในช่วงของท่องโลกกว้างกับดร.อาร์มวันนี้ดร.อาร์มมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังเรียนเชิญครับ
ช่วงท่องโลกกับดร.อาร์ม
ครับผมวันนี้ผมมีเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องขยายความต่อมาจากที่พี่ปืนได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วกันนะครับก็คือเบื้องหลังของ AI
ครับ
วันนี้นี่เป็นเรื่องเบื้องหลังของ AIเบื้องหลังของ AI ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเราเรียกว่า machine learning machine learning หรือว่าการเรียนรู้ด้วยเครื่องเนี่ยครับคือการสอนให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมไปสั่งมันเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เราจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสังเกตวิธีการทำงานจากแพทเทิร์นของข้อมูลเอาเองโอ้เดี๋ยวนี้นะครับ AI สามารถไปถึงขั้นนั้นได้แล้วนะครับคือเราไม่ต้องบอกเป็นโปรแกรมว่ายกแขนหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาไม่ต้องอีกแล้วมันแค่ดูข้อมูลก็พอทีนี้นะครับไอตัวการเรียนรู้ด้วยเครื่องหรือว่า machine learning เนี่ยมันมีเทคนิคอยู่5อันแต่ว่าที่ผมจะนำมาวันนี้นะครับเอาแค่สัก2อย่างก็พอ
ครับ
อันแรกเนี่ยครับเราเรียกว่าการเรียนรู้แบบมีผู้สอนหรือว่า supervised learning อันนี้แหละจะเป็นเทคนิคที่พี่ปืนพูดถึงในครั้งต้นก็คือเรื่องการสอนในคอมพิวเตอร์เนี่ยแยกแยะวัตถุโดยที่ดูจากข้อมูลอ
ัน
นี้นะครับลองนึกภาพนะครับลองเปลี่ยนจากเรื่องของมะเร็งไปเป็นอะไรที่มันบวกๆนิดนึงเช่นแยกระหว่างผลไม้2ชนิดส้มกับมะนาวเราเอาส้มกับมะนาวเนี่ยครับมากองรวมกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะสอนคอมพิวเตอร์ให้แยกแยะแล้วว่าอะไรที่เรียกว่าส้มอะไรที่เรียกว่ามะนาววิธีการนะครับก็คือเราจะเอาส้มเนี่ยมาแปะฉลากให้มันเราก็จะบอกว่าสิ่งนี้นะเรียกว่าส้มสิ่งนี้เรียกว่ามะนาวแล้วก็แปะฉลากให้หมดเลยการแปะฉลากเนี่ยครับเราเรียกว่าเฉลยอย่างที่พี่ปืนได้กล่าวไปข้างต้นก็คือเราให้เฉลยกับคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละครับจะไปพยายามหารูปแบบหรือว่าพยายามสกัดคุณลักษณะเฉพาะของส้มแล้วก็มะนาวเนี่ยออกจากตัวข้อมูลเนี่ยโดยอัตโนมัติ
ครับ
เสร็จแล้วนะครับพอมันได้ข้อมูลหรือรูปแบบพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเอารูปแบบหรือลักษณะเฉพาะเนี่ยแหละครับมาใช้อย่างเช่นถ้าเราสอนมันให้รู้จักกับมะเร็งเราเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาแล้วก็วงว่าตรงไหนคือมะเร็งคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละครับก็จะพยายามสกัดออกมาว่าอ๋อสิ่งที่เรียกว่ามะเร็งเนี่ยนะจะต้องมีขอบเป็นแบบนี้มีสีเป็นแบบนี้เป็นต้นแล้วเวลาที่เราเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนมาให้มันดูมันก็จะพยายามหาว่าขอบแบบนี้สีแบบนี้อยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะดีเทคให้เลยว่าโอเคตรงนี้เรียกว่ามะเร็งตับตรงนี้เรียกว่ามะเร็งถุงน้ำดีอันนี้คือแบบแรกนะครับ
ครับ
แล้วก็มีแบบที่สองด้วยคือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนโอ้โหอันนี้จะฉลาดขึ้นไปอีกครับคือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาผลไม้มากองรวมกันแต่เราไม่ได้บอกนะว่าผลไม้แต่ละลูกเนี่ยคือชนิดอะไรมันคือส้มหรือมะนาวมันไม่รู้เลยมันเห็นแค่ว่านี่คือกองผลไม้กองหนึ่งเราจะสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยแยกผลไม้ออกเป็นกลุ่มๆเอาเองโดยอัตโนมัติโอ้เทคนิคนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยพยายามจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะผลไม้แต่ละลูกที่มันเห็นอยู่ตรงเนี้ยมีความเหมือนอะไรบ้าง
ครับ
เหมือนกันยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงเสร็จแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะพยายามแบ่งกลุ่มโดยพยายามเอาผลไม้ที่เหมือนกันมันเรียนรู้ความเหมือนใช่ไหมครับเช่นสีเหมือนกันไหมหรือว่าผิวเหมือนกันไหมมันก็เอาผลไม้ที่คล้ายๆกันเนี่ยครับมารวมกลุ่มกันแล้วก็พยายามแยกกลุ่มผลไม้ที่มันแตกต่างกันออกมาอย่างเช่นแยกสีจากกันแต่แยกผิวเข้าด้วยกันแยกผิวเป็นกลุ่มเดียวกันแยกสีออกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นถ้านึกภาพนะครับเปรียบเสมือนกับมีข้อมูลบัตรเครดิตธนาคารนะครับมีข้อมูลบัตรเครดิตเขาก็จะเอาข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าเนี่ยแหละครับมาแยกออกเป็นกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้งานพอเขาแยกเป็นกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้งานปุ๊บเนี่ยเขาก็เสนอขายสินค้าหรือโปรโมชั่นเนี่ยครับแยกตามกลุ่มพฤติกรรมเลยอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะครับที่มีโทรศัพท์เข้ามาหาเราหรือว่ามี SMS เข้ามาหาเราเนี่ยครับแล้วก็มันรู้ได้ยังไงว่าเราชอบไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับเกิดจากการที่มันเรียนรู้โดยที่ไม่มีผู้สอนครับคือตามบริษัทหรือตามธนาคารนะครับเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยแหละครับมาแบ่งกลุ่มอยู่แล้ว
ครับ
แล้วก็เสนอขายสินค้าตามกลุ่มแบบนี้เลยครับจริงๆแล้ว AI มันมีอีกหลายชนิดนะครับแต่ว่าที่ผมหยิบมาเนี่ยเอาแค่2ชนิดก่อนถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้นะครับทางสมาคม AI นะครับสมาคม AI แห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีเรื่องพวกนี้เป็นระยะให้เราสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เรามีความร่วมมือกับสวทช.อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโคมีความร่วมมือกันอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยครับพี่นกครับ
ครับก็ได้ฟังท่องโลกกว้างกับดร.อาร์มครบถ้วนกันแล้วนะครับวันนี้เรามีสาระความรู้มากมายนะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่อง AI นะครับทางดร.ปรัชญาหรือว่าดร.อาร์มก็บอกแล้วนะครับว่าท่านสามารถที่จะไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์หรือว่าในโซเชียลมีเดียของสมาคม AI กันได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็คงล่วงเลยเวลากันมาเยอะแล้วนะครับผมอรรถกรสิริสุวรรณและ
ผมประชาบุญขวัญ นะครับ
ครับเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง Nasdaq Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ